Dobré odpoledne, vážení posluchači. Byť je dnes velikonoční pondělí, přesto je pondělí a jako každé pondělí od 17 hodin je na pořadu Svobodného rádia Studia Beta pořad nad dopisy posluchačů. A nebude tomu jinak ani dnes. Vrátím se k pořadu, který jsem vysílal minulý týden s hostem Jirkou Černohorským. Na tento pořad reagoval jakýsi člověk jménem Jindra Tichý, starší, nazývá se šéfredaktor a je to zřejmě ten člověk, o kterém hovořil Jirka Černohorský, že se s ním spojil a prosazuje onen nový směr, nepolitický směr politiky teď u nás v republice. A mimo jiné se zmínil i o takzvaném nepodmíněném příjmu a já jsem si dovolil s tím nesouhlasit. Vysvětlím později, proč. Na základě toho napsal onen človíček, o kterém vím z velmi blízkých a důvěrydohodných zdrojů, že to je bývalý policajt. A protože má u svého jména domicílii starší, on tam má napsáno jenom ST, domnívám se, že to je policajt bývalý ještě před listopadový. A právě z tohoto pohledu se musím dívat na článek, spíš na souhrn zvratků, který mi jeden z našich posluchačů poslal, protože, jak říkám, já se o takovéhle weby pofiderní nezajímám. Nicméně, on mi tady vyčítá, že i když máme v našem logu, že Svobodné rádio je projektem svobodných lidí, takže my jsme patroni SPD. Já nechápu, co panu policistovi vadí na tom, když se nějaké médium svobodně rozhodne, že bude svobodně podporovat partaj nebo hnutí, o kterém se domnívá, že má šanci uspět a že má program, který se s námi stotožňuje s našimi názory. Takže nevidím, co na tom je nesvobodného, ale v podstatě nechci hovořit na všechny ty jeho nesmysle, který tam píšle, protože totiž my jsme se, konkrétně já, jsem se postavil proti jeho projektu a řeknu proč, a to teď. Jak už jsem říkal, v tom pořadu v roce 1964, nebo tak kolem roku 1964, se vyprojektoval New Age, o kterém jsem měl velmi podrobný pořad. A tento program New Age k sobě zahrnuje všechny ostatní podpůrné větve a štěpení a tak dále a různé směry. Jedním z těch směrů, který tam je, tak se nazýval i takzvaná občanská společnost, kde bylo uvedeno, že je to úplně jiná občanská společnost, než o jakou usilujeme my, normální lidé, ale je to společnost, která by se sama dobrovolně a za svého potlesku vrhla do otroctví. A jediným v současné době, jedním z takových vzorových států, který ovládají nový světový řád nebo ilumináti, jak chcete, je Švédsko. Ve Švédsku, jako v prvním evropském státu, byl zaveden takzvaný nepodmíněný příjem všech obyvatel. Nevím, jestli je to platné od 1.1.2017 nebo až 2018, to nevím přesně. Nicméně vím o tom, že to musí být postupné zavádění tohoto nepodmíněného příjmu, protože lidé, kteří jsou starší, tak platí daně a vztahuje se na ně předešlé zákonodárství, nikoliv tento zákon. To znamená, že to bude postupně zaváděno u novorozenců, kteří budou dostávat od narození až do smrti nepodmíněný příjem. To je krok číslo jedna. Pokud by někdo uměl číst, jak se píší zákony a nařízení, tak by si v tomto nařízení a zákonu dočetl jednu závažnou věc. A to, že kromě tohoto nepodmíněného příjmu už ten obyvatel po celý svůj život nedostane od státu vůbec žádné příspěvky, důchody, vůbec nic. A tehdy, nebo teď, když se o tom psalo, tak se přepočet dělal na naše peníze 15 000 korun. Naši hlupáci, kteří se toho chytli, si říkali 15 000 korun, no to z toho se dá skromně žít a nemusím nic dělat. Ovšem ve Švédsku je potřeba minimálně k životu 20 000 korun. Přepočtu na naše peníze. Co to znamená? Že ti lidé stejně budou muset hledat práci a budou muset pracovat. Ale k čemu to povede? Povede to k tomu, že jejich práce vůbec nebude oceněná tak, jak by oceněná být měla, protože všichni zaměstnavatelé, kapitalisté, samozřejmě a je to logické, jim řeknou, ty máš, mluvím znova o přepočtu na naše peníze, 15 tisíc, takže já ti nedám normální plat, řekněme 15 tisíc, ale dám ti jenom 6 tisíc a ty budeš mít i s tou příspěvkem státu krásných 21 tisíc korun. Z toho už se dá žít. Takže to je jedna věc. Zotročení práce. Protože bude ta práce hrozně podhodnocená. A je to vidět už tady u nás, kdy spousta zaměstnavatelů, hlavně ve stavebnictví, najímá lidi na černo, aby nemusela platit cenu za práci. Neplést si to, prosím, cenu za vykonanou práci, ale cenu zaměstnavatele, který musí zaplatit za to, že zaměstnává člověka. Ta je výhry příliš vysoká. U nás jedna z nejvyšších v Evropě. A co se děje? Zaměstnávají je na černo a dávají jim třeba polovinu peněz, které by jinak museli platit i státu. Ti lidé potom nemají nárok na započítání této mzdy do důchodu. Ale v tom Švédsku, vážení, dostávají ti lidé v přepočtu na naše koruny 15 000 korun do konce života. Víc ani ťuk. To znamená, že budou odsouzeni práci až do smrti. Protože, jak jsme si řekli, za 15 000 korun by mohli být jenom někde pod mostem nebo v nějaké zahradní chatce bez jakéhokoliv placení, bez elektřiny, bez topení, protože jinak by potřebovali 20 000 korun. Ale jelikož tento nepodmíněný příjem nepočítá s navýšením do důchodu, budou ti lidé odsouzeni k doživotní práci, otrocké práci. To je bod jedna. Bod dvě, a vidíme, že se to ve Švédsku už děje, a to je povinné čipování lidí. Viděl jsem videa, četl jsem články, četl jsem příspěvek naší posluchačky přímo ze Švédska, který mi poslala, a ta mi tam s hrůzou napsala, že lidé tomu tleskají, že si jedna jejich známá nechala dát, oni si teďka dávají ty čipy zatím do toho kožního prostoru mezi palcem a ukazováčkem u ruky, když si dáte ruku, roztáhnete to tak tam do toho kožního prostoru. Na tom článku jsem viděl i rentgenový snímek takové ruky a bylo tam vidět, jak je tam ten čip. A oni s tomu tleskají, že ten čip jim nahradí klíče od auta, klíče od domu, kreditní kartu, zkrátka jenom přiloží ruku a všechno je hotové. To je druhý krok. Neuvědomují si ty lidé, stejně jako u tom nepodmíněného příjmu, že jsou kontrolovaní 24 hodin denně a na každém kroku. Zatím se to dává do té ruky. Ale jak jsme uvedli v materiálu o čipování lidí, je to i v archivu, uvažuje se o dalším kroku, a to, že by se ty čipy dávaly na kraj vlasového porostu, tak, aby nebyly vidět. A tam už se dá ovlivňovat myšlení lidí. To bude krok druhý. No a co bude následovat ve Švédsku? Už jsou tam také takové náznaky, že se to má udělat. Zruší se, prosím, platby v hotovosti. Všechny platby i z krabička sirek se bude kupovat pouze bezhotovostní platbou právě na ty čipy, které budou mít ty lidi v těch rukách. A už budou otroci úplně totální. Člověk, kterému se nebude líbit, že bude muset sloužit migrantům, a to se tam děje ve Švédsku, tak se mu zablokuje tím čipem kreditní karta a ten člověk umře hlady. Protože si nebude i to málo, co mu dají, nebude moc vybrat z toho bankomatu nebo z té karty. Nebude moc tím ne vybrat, ale zaplatit s tím někomu jinému. Toto je, vážení přátelé, cesta do totálního otroctví. Tak, jak známe otroctví ve starém Řecku nebo Římě, tak toto je daleko horší forma otroctví, a to už nemluvím o otroctví ve Spojených státech. A já jsem si dovolil s tímhletím nesouhlasit a pan bývalý policajt napsal, že jsem asi studoval VUML, že jsem komunista a že jsme placení od komunistů. Tady nadává na Okamuru samozřejmě. Ale hlavně, prosím vás, další nesmysl, který svědčí o tom, že ty lidé, tyhleti podobní lidé vůbec nemají ani ponětí o tom, jak funguje svět, jak funguje politika, tak tam je napsáno, že oni nechtějí politické strany, že nechtějí politiky, že budou volit lidi. Já nevím, že by teďka se volili u nás do sněmovny nebo do zastupitelstvech ne lidi. A je úplně jedno, jestli ten člověk je v politické straně, anebo jestli není v politické straně, protože jakmile projde aktem veřejné volby a začne vykonávat veřejnou funkci, za kterou bude pobírat odměny, stává se politikem. Ať se podívá pan bývalý policajt na dost etymologického slovníku. Takže tady tenhle ten pán mě velice pobavil, protože, jak říkám, já jsem se za minulého režimu přesvědčil o tom, že policista není povolání, policista je diagnóza. A nebudu teď hovořit o vyjádření různých světových sociologů a psychologů o tom, jací lidé se hlásí do policejní složky. Nebudu o tom hovořit, protože to nemá smysl, ale je to v podstatě směšné, co se tady tihleti lidé, o co se pokoušejí. A na závěr tohoto člověka, který se podepsal, jak znovu říkám, Jindra Tichý starší, tak bych chtěl jenom jednu věc říci. Takovýchhle nevýznamných, hloupých straniček, hnutí a názorů existuje v České republice a všude po Evropě a po světě stovky tisíc. Nemají šanci se prosadit. Tady se má šanci prosadit pouze to uskupení, které si získá důvěru občanů, a není to utopické. Toto, co tady oni říkají, to je utopie. Například i tady, i kdyby pan Kapal stokrát říkal, že my občané jsme blbí a že neumíme své zemi dát svá občanská práva a pravidla, pravda je jediná. Stát je náš a do toho, co je naše, nám nebude kecat žádná politická mafie. I kdybychom byli opravdu byli blbí, je to naše věc. Já třeba nechápu tuto větu pana Jindry Tichého staršího, šéfredaktora, protože já bych si nikdy nedovolil říci, a nikdy jsem to neříkal, že my občané jsme blbí. Naopak já jsem říkal, že jsme líní. Že jsme líní přemýšlet a jsme líní jít k volbám. A to je pravda. Ale nejsme blbí. A to jsme viděli při první volbě, přímé volbě prezidenta republiky, kdy jsme zvolili opravdu s velmi výrazným pudem sebezáchovy pro nás, pro všechny občany. A tady na závěr píše tento človíček. Zastupitelská demokracie se nepovedla. Politické strany se poněkud nevyvedly. Občanský stát bez politiků je šance, možná poslední. Já se tomu musím usmívat, protože znovu musím opakovat, jakmile je někdo zvolen do jakékoliv funkce, tak se stává politikem. Tak jak chtějí dokázat, aby tam byli nepolitici v politických funkcích. To je jedna věc. Zastupitelská demokracie se nemůže povést nebo nepovést. Mohou se povést nebo nepovést uskupení, které se jí zúčastňují. A může se povést nebo nepovést naše volba. Buď budeme dobře volit, pak se volba povede a zastupitelská demokracie se povede, anebo naopak. Ale aby se zastupitelská demokracie povedla či nepovedla, je naprostý nesmysl. A stejně tak, že se nevyvedly politické strany. Pan Jindra Tichý, starší šéfredaktor, by měl vědět, bohužel to neví zřejmě, no tak když má diagnózu, policista bývalý, tak, že politické strany, a to na celém světě, se chovají tak, jako se chovají tady u nás. Od tohoto politické strany si svět a lidstvo vymyslelo. A pokud budeme volit politické strany, které nebudou dodržovat sliby dané nám, voličům, pak jsme volili špatně. Pokud se politické strany naučí, že voliči budou volit jenom ty strany, které se nespronevěří svým slibům předvolebním, budou je dodržovat a budou pracovat i ti politici ve prospěch národa a lidstva, pak je úplně jedno, jestli se ta strana povede nebo nepovede. Pak ta strana má smysl. A občanský stát bez politiků, tak to je prosím naprostý nesmysl. A já to říkám už velice dlouho, že lidé, kteří se chtějí někam dostat, tak by si nejdřív pro Boha měli trochu nastudovat politologii. A to je všechno, co bych k tomuto chtěl říci. A jenom, jo, ještě jednu věc jsem zapomněl. On mi tam taky říkal, že jsem komunista. No, tak vážený pane bývalý policisto, za minulého režimu jsem stál přesně na druhé straně barikády než vy. A na rozdíl od vás jsem komunistou nikdy nebyl. Ale vy, pokud jste byl v minulém režimu u policie, tak jste tam být musel. Takže tyto slova jsou anachronism. Takže to je vše a já teď půjdu na normální dopisy posluchačů. V první řadě musím poděkovat posluchačce paní Janičce, která mi nabídla, já ji ještě zavolám dnes po tomto pořadu, léky na ten můj kašel a na tu moji chorobu, protože je potřeba se léčit, ty bylinky mi nějak nepomáhají, i když popravdě řečeno dnes je mi podstatně lépe, já jsem si odpočinul. Takže to jenom děkuju moc. Zrovna tak děkuju našemu kamarádovi, dětskému lékaři Pepovi, který mi dal tipy na léky. A teď se podíváme na vaše maily. Tady mi píše Petr kdokoliv. Píše o tom pořadu, jak říkal VK, že by chtěl udělat takový vzkaz mladé generaci pro současnou dobu. A protože se obává, že vždycky se něco za ten týden přihodí, co nám zabrání tento pořad udělat, tak dám doporučil a zeptal se, zdali by nebylo možno udělat pořad speciální, mimořádný, jenom o této propagaci pro mladé, aby se to dalo posílat. Nevím, až budu hovořit v pátek s panem VK před pořadem soukromně, tak se ho na to, pane Petře, zeptám, protože i já se obávám, že by se na tenhle ten propagační pořad nemuselo vůbec dostat. Tak tady mám jistě musím poděkovat našemu kamarádovi Jendovi z Opavy, protože jsem začal aplikovat na ten kašel jeho sirup itrocelový a mám takový dojem, že mi to odlehlo trochu. Takže ten nám tady píše Jenda, jak by to řešil Karel IV., kdyby byl dnes u moci. Takže především by zabavil majetek celé vládě a vládám předešlým a všech jejím poradcům, příbuzným a přisluhovačům, kteří by neprokázali čestný původ svého zbohatnutí. Já bych k tomu, a jo, takhle, tady dál ještě. Totéž by provedl bankéřům, generálním ředitelům, manažerům, lobbystům a že by ty viníky nechal na Staromáku pro výstrahu popravit za to, že mu rozkradli státní pokladnu. Ano, je to tady. Na závěr by Karel IV. Národu doporučil, aby si kromě motyky, kosy a rýče lidí pořídili ještě nějaké zbraně, aby mohli bránit svůj majetek proti hordám cikánů, nepřizpůsobivých barbarů a brutálních primitivů, táhnoucích krajem a kradoucí vše, na co přijdou. Takže to by asi udělal Karel IV. Bohužel, jen do sopavy. Karel IV. By to sice udělal možná, ale on to nežijeme ve středověku. Bohužel. Tady je ještě, jsem dostal dopis generála Mladiče. To je ta nešťastná Jugoslávie. Generál Radko Mladič je tohoto času souzený v Hágu a hrozí mu do životí a dostane ho. A tento dopis obdržel jeho přítel profesor Rajko Doleček a poskytl ho redakci Parlamentních listů, a kde píše o tom, jak je to podvod všechno, co se dělo v Jugoslávii. Je to obsáhlý materiál, nebudu ho tady číst. Fakt je ten, že jednou bych chtěl udělat s panem Martinem Kollerem pořad o Jugoslávii. Dále tady máme od dalšího našeho příznivce Milana, máme tady blok pana Větvičky, známého humoristy, který píše do blogy o tom, jak se tady u nás privatizovalo, ale to nejsou otázky v tom. Takže tady otázka, jestli rozumíme ženám, tak se podíváme, co to bude. Abych se já přiznal, tak já musím tvrdit spolu s Giacomem Casanovou, který říká, že poznal tisíce žen, ale čím více jich poznal, tím méně jim rozuměl. Takže já nevím, co k tomu říci. A napsal to muž William Golding a byl to britský prozaik, dramatik a básník, který žil v letech 1911 až 1993 a řekl opravdu jadrně a já to přečtu. Myslím, že ženy jsou bláznivé, když se snaží vyrovnat mužům. Jsou mnohem lepší a vždycky byly. Cokoliv ženě dáš, vždycky to udělá lepším. Dáš-li jí spermii, ona ti dá dítě. Dáš-li jí dům, dá ti domov. Dáš-li jí potraviny, udělá ti jídlo. Dáš-li jí úsměv, ona ti dá své srdce. Cokoliv jí dáš, to znásobí a rozšíří. Takže pokud se k ní chováš jako vůl, buď připraven, že dostaneš kopu sraček. Tak toto řekl o ženách britský prozaik William Golding, který zemřel v roce 1993. Já si myslím, že to je pravdivé, protože bychom si měli ženy tak. A tady mám, prosím, dneska od 19 hodin budeme mít pořad o Velikonocích, trochu duchovněji zaměřený, ale jenom polovinu, o biskupi Metodějem a Timotejem. Nicméně tady je biskupové dopis. Biskupové sekretáři byzantského katolického patriarchátu vysílají dopis abdikace papeže Františka, velikonoční výzva. Byzantský patriarchát se na vás v době postní obrátil, abyste zvážil svou abdikaci z úřadu. Nedávno bylo zveřejněno, že jste se zasadil za to, aby pedofilní kněží, kteří zneužívají děti, už nebyli trestáni vězením, ale modlitbou. Dětské oběti jsou v šoku. Zneužívání dětí se tím stává normálem a pedofilové už nemají zábrany, aby v terorizování dětí pokračovali. Když v minulém roce v Římě probíhala 1,5milionová manifestace proti adopci dětí homosexuály, kteří jsou často pedofily, manifestaci jste nepodpořil, ale velmi tvrdě odsoudil. Tímto jste se postavil na stranu deviantů a proti nevinným dětem a rodičům. Mluvit fráze o uzdravujícím hlazení dětí a přitom de facto podporovat adopci dětí homosexuály a pedofily je do nebe volající pokrytectví. Tím zároveň podporujete i krutý mechanismus juvenilní justice. Ukradené děti jsou bez nejmenšího milosrdenství, o němž často tak pateticky mluvíte, hozeny juvenilní justicí do nekontrolovatelných ústavů či do takzvaných rodin homosexuálů a pedofilů. V Norsku ročně 59 z takto ukradených dětí spáchá sebevraždu. Jaké hrozné utrpení prožívají rovněž bezbranné matky. Navíc je vám známo, že některé z těchto dětí, zvláště postižené, jsou prodávány na orgány. V následku toho se už mladí manželé bojí mít vůbec nějaké děti. Když jste prosazoval islamizaci, nazval jste Evropu neplodnou ženou, ale na druhé straně jste cynicky zesměšnil křesťanské rodiče, že si nemusí myslet, že musí vrhat děti jako králíci. Postavte se za zrušení krutého systému juvenilní justice a s ním spojené adopce dětí homosexuály a pedofily alespoň teď. Byzantský katolický patriarchát vás v tyto Velikonoce opět vybízí. Zvažte zodpovědně před Bohem, svým svědomím i božím lidem svou abdikaci. Podepsání Eliáš, patriarcha byzantského katolického patriarchátu, Metoděj a Timotej, biskupové sekretáři. Kopie byla rozeslána biskupům katolické církve, biskupům pravoslavných církví a masmédiím. Takže to bylo jenom vzkaz na papeže Františka. Ano, já jsem to také četl o tom, že prohlásil, že Evropa je jak neplodná žena a že musí se nechat oplodnit muslimy. A to je opravdu cynismus nejvyššího, nejhrubšího zrna. Tak a teď se podíváme tady, jak se v podstatě úmyslně rozvíjí boj, takzvaný mezigenderový, boj mezi mladými a starými. Začalo to už před časem, před volbami, tím klipem Přemluv bábu a dětka, kde nadávali ti dva takový přihlouplí herci, Mádl a Isová, nadávali na staré lidi. A tady je to sice ze Slovenska, to přeštu česky. Je potřeba se nad tímto zamyslet. Jmenuje se to Pohár čistého vína a možné údaje do volebního programu politických stran. A to je hlásat pravdu a jen pravdu a měli bychom to stále opakovat a zveřejňovat v novinách, médiích, aby lidé pochopili, co se vlastně stalo po roku 89. Padesátníci a starší, řekněte konečně pravdu. Kdo vybudoval školní budovy s tělocvičnami a hřištěmi? Kdo zabezpečil opravdu bezplatné školství na všech stupních? Kdo vybudoval pionýrské domy a staral se o aktivity mládeže ve volném čase? Kdo postavil rekreační zařízení? Kdo postavil zimní stadiony na hokej, fotbalové stadiony, sportovní haly, plovárny a jiné sportovní zařízení? Kdo vybudoval bezprašné cesty tak, aby bylo spojení do každé vesničky? Kdo vybudoval železniční tratě? Kdo je elektrifikoval? Kdo zabezpečil laciné spojení do každé vesnici od rána do půlnoci? Kdo poskytoval slevy na dopravu pro studentů a pracující? Kdo elektrifikoval krajinu? Kdo postavil vodní a tepelné elektrárny? Kdo zabezpečil plynofikaci krajiny? A kdo postavil fabriky téměř v každém větším městě? Kdo vybudoval zemědělská družstva ve většině vesnic a míst? Kdo nastavěl směšné králikárny pro lidi, které dnes mají ty byty hodnotu milionů? Oni by s tím ani nesouhlasili. Oni takovou hodnotu nemají, ale jenom jsou takto předražené. A kdo umožnil bydlet mladým rodinám v laciných nájemných bytech? Kdo zabezpečil, že věci pro malé děti byly za směšně nízké ceny? Kdo zabezpečil, anebo zařídil, že vůbec nebyli bezdomovci? A kdo v podstatě zařídil, že lidi vydělávali tolik, aby každý mohl žít slušně? Kdo dával nenávratné půjčky rodinám na nákup zařízení a stavbu rodinných domů? Kdo vybudoval v obcích vodovody, regulaci potoků a řek? Kdo postavil nemocnice, zdravotní střediska? Kdo vybudoval telekomunikační systémy? Kdo zabezpečil, že všichni cikáni museli chodit do práce? Kdo zabezpečil, že když do práce nechodili, nedostali nejen výplatu, ale ani rodinné příplatky a navíc byli odsouzeni? Cikáni například, kteří se narodili po roce 89, mají dneska víc jako 20, téměř 30 let. Nikdy nepracovali, ani nikoho pracovat neviděli. Jedině, co znají, je jedenkrát za měsíc jít na úřad pro peníze, které jim my vyplácíme zadarmo a z peněz lidí, kteří na ně poctivě pracují. A poctivě pracující lidé jsou vykořisťovaní zaměstnavatelem a kapitalistickým státem okrádaní a cpe se to nejenom cikánům, ale i migrantům. A toto není, vážení, dobře. A teď jsou tady ceny, které stály za socialismu. Nicméně musím v rámci objektivity připomenout, že o tom odpovídali i výše mest. Takže řekl bych, že ono to zase tak slavné nebylo. Nicméně, některým skupinám lidí se žije daleko hůře, než se žilo tehdy. Tak a teď ještě, vážení posluchači, všem, kteří jste nám, bylo vás strašná spousta, kteří jste nám poslali blahopřání a krásné maily k Velikonocům, tak vám celé Svobodné rádio moc krát děkuje. Ale opravdu věřte nám, nemáme tolik času a nemáme žádné písaře a zaměstnance, abychom mohli na každého, kdo nám poslal krásné blahopřání nebo přání k Velikonocům, abychom mohli odpovědět. Takže vám všem a za všechny, za celé Svobodné rádio děkuju touto cestou. A to je tak. A teď jsem dostal velice dobrou nabídku. Napsal mi jeden náš posluchač, že zaslechl, jak jsem hovořil o tom, že možná udělám pořad o rodině Karla Schwarzenberga. A tady mě poslal mail pán, který je tady podepsán a je to bývalý starosta obce, který se právě dostal do styku s panem Schwarzenbergem, a já mu za nabídku děkuju a určitě ji využiju. Takže jakmile ten pořad budu dělat, tak bude určitě využit pán starosta té obce. Tak a vážení, jo, tady jedna věc. Musím se omluvit paní Lídě, která mi napsala serveru Levanten, nebo tak nějak Levanet, a o DVTV, takže teda to, ono se to nemenovalo DVTE, ono se to bylo DVTR, a je to server, který propaguje pana Valérie Pjakina třeba. A je to starý server a je to jeden z nejdůvěryhodnějších, psala mi paní Lída. Já musím říct a omlouvám se nejenom paní Lídě, ale i dalším, kteří mi napsali. Já DVTR neznal. Já jsem na přednášky Valerie Pjakina, stejně jako na přednášky Davida Icke, nedívám a neposlouchám je a vysvětlím proč. Jakmile totiž bych je poslouchal, tak si na určité politické jevy budu dívat jejich očima. A to nechci. Takže já třeba získám informaci a zanalyzuji si sám podle toho, jaký vidím vlastníma očima, které nejsou ovlivněné postoji, jak třeba Davida Icke, anebo ani Valerie Pjakina. Takže já jsem neznal DVTR a omlouvám se paní Lídě i dalším. Já jsem si myslel, že to je Trtinová Veselovský televize, proto je podobné a s tou souhlasit samozřejmě nemůžu. Jediné přednášky, které jsem poslouchal, tak byly přednášky pana profesora Koukolíka a pana profesora Billa Warnera, který přednášel nejen v Praze, ale i v Brně o islamizaci Evropy, protože ho považuji za jednoho z největších odborníků na islám vůbec na světě. Takže ty poslouchám, ale opravdu ani Valerie Pjakina, ani další jiný neposlouchám, protože nechci být ovlivněn. Takže to je ta omluva, kterou jsem povinen tady prohlásit. Tak tady mi posílá jedna jedna naše posluchačka. Dobrý den, někde jsem četla, že pokud chceme nasadit bylinnou léčbu, je třeba vysadit kouření. Pro lepší účinek bylinných preparátů je dobré detoxikovat od těžkých kovů. Petržel, koriandr, vodní meloun, Vincentka a jiný. Boží požehnání přeje Anna. Paní Ano, děkuju. Já jsem dostal ještě nabídku od další paní, od paní Janičky, který už jsem o tom hovořil, na nějaké léky. Ty budu volat teď po tomto pořadu, až to skončí. A k tomu kouření. Já se snažím to kouření omezit. Nicméně, paní Aně, až bych jednou přestal kouřit, tak umřu. Takže ale to je jasné, že jsem to trochu omezil, ale znáte to, zeptejte se pana prezidenta Zemana, on je na tom naprosto stejně jako já. Tak a teď tady mám ještě od našeho věrného přispívatele a posluchače Milana, který mi napsal přečtu jenom takovou úvodní větu nebo úvodní odstavec. Stejně jako nám Viktor Kožený v rámci kuponové privatizace zlikvidoval celou námořní flotilu, tak nám Andy v rámci EET likviduje starobylé české hospůdky, prodejny na malých vesnicích, farmářské trhy a drobné živnostníky. Například vyhlášený zelený trh v Brně teď zeje prázdnotou. Absolutní je, že Andy má zatím podle voličských preferencí největší procento ze všech stan a hnutí, které kandidují do parlamentu. To mi napsal pan Milan a jako motto uvedl slavnou větu z Černých baronů. A povedzte mi, Kefalín, čo vy si představujete pod takým slovom absurdní? Samozřejmě to řekl major Těrasky. Ano, já sám můžu potvrdit, že jsem chtěl jít na oběd do restaurace, kam jsem vždycky chodil, když jsem měl jednání v Praze, protože to byla restaurace taková, vařili tam lidovky a za lidové ceny, protože já nechci jít do restaurace, kde mi budou nabízet za 5 kg kachnu na medu, ale já jsem si tam šel dát normální jídlo a s hruzou jsem zjistil, že je ta restaurace zavřená. Tak jsem šel, že jsem věděl, že tam je ještě v tom okus dál byla jedna taková jídelna, bylo to také zavřené a bylo tam napsáno poděkujte Babišovi a EET. Takže ano, nejenom hospody, ale i krámky na vesnicích, které opravdu přežívaly jen tak, tak ty skončily. Tam se nejednalo o to, že by chtěli krást a že ty lidi kradli. Tam se jednalo o to, a teď řeknu příklad, který mi řekl jeden prodavač trafikant, který skončil, jakmile začali platit EET, tak skončil. Já jsem se s ním o tom bavil a on mi jenom řekl, všechno, co prodával v té trafice, všechny sortiment měl nakupovaný na faktury a byly tam předem stanovený zákonem ceny. Na cigarety, na noviny, na lístky na tramvaj, na dobíjení telefonu a na všechno, co tam prodával, byly stanoveny ceny zákonem. To znamená, že on, když dostal tolik a tolik novin, tolik a tolik peněz, nemohl nic krást. Ale on prodal za den, byl tam rán, od rána od 6 do večera do 6, on by musel dávat každý den zhruba 1200 až 1400 účtenek. Jedna účtenka stojí 200, ten kotouč, a je jich tam asi 400. Takže on ten zisk, který má jasně daný a nebyl moc vysoký, tak on by ho musel vrazit do nákupu těchto nesmyslných účtenek EET. A potom by je musel ještě evidovat, protože kdyby přijeli nějaké nesrovnalosti, tak je tam uvedeno, už říkal mi, že se musí veškeré ty účtenky evidovat, aby to mohl dokázat nějak. Takže ano, i z vlastní zkušenosti vím, že hodně lidí EET odradilo. A nejsou to zločinci, zloději, jak si myslí zaměstnanci, že všichni, kdo podnikají, že jsou zloději. Ne. Oni totiž, ti lidé, nemají ani volno a nekoukají na pracovní dobu. A teď, jestliže udělají třetí vlnu a spadne to i na řemesníky, tak už mi moc řemesníků říkalo, že zkrátka a dobře pověsí řemeslo na hřebík, budou se přihlásit na úřad práce a hold budou dělat melouchy, jako to dělali za komunistů. A tím někdo dokáže, že to nedělají z dobroty srdce, ale že za to dostávají peníze. To se dokázat nedá, jedině by to musel být nějaký provokatér. Ale protože tito lidé mají svůj okruh známých a kamarádů, tak by to tam asi nehrozilo. A jenom jednu věc ještě řeknu o tom Koženém a o té námořní flotile. Československo mělo jako vnitrozemský stát největší námořní flotilu ze všech vnitrozemských států na světě. Nikdo, žádný vnitrozemský stát neměl tak velkou a tak moderní námořní flotilu. To všechno Kožený dostal za hubičku, rozprodal, napakoval se a teď se nám směje. Takže je to pravda, že vždycky máme ministra financí, který jde proti zájmům České republiky. Ať už to byl Václav Klaus a jeho nesmyslná kuponová privatizace, která nás stála zhruba 2 až 3 biliony korun, přesně se to neví, to se rozkradlo. Ať už se jmenoval Bohuslav Sobotka, který nám rozkradl OKD a panu Bakalovi ještě přihrál i byty, který teď zase koupil nebo provozuje RPG, taky další sviňárna. A další ministr, který dřval před volbami, že nebude zvyšovat daně, protože daně jsou jako se musí jenom umět vybírat, tak co dělal? No samozřejmě zavedl tadyhle ty EET a vůbec mu je úplně jedno, že v Chorvatsku od toho po 2 letech ustoupili, protože zjistili, že nevybrali vůbec o nic víc daní a už ty zkušenosti od těch hospod, to říkají ekonomové, já jsem to četl, že se vůbec o nic víc nevybralo, akorát, že oni, ministerstvo financí, lže a manipuluje s čísly, protože se s čísly dá manipulovat vždycky tak, jak ty manipulátoři chtějí. Takže my máme zkrátka vždycky smůlu. A já se jenom divím, že pan Babiš je tak populární, nevím proč. Slyšel jsem názor od jednoho člověka, že nemůže přeci volit Okamuru, když je to Japonec. Já o sobě říkám, že nejsem nerasista, jo, protože tvrdím, že když jsem choval psy, tak jsem musel mít psy s papírem původu a křížit je zase jenom s venkou papírem původu, aby se ta rasa nepokazila, aby to mělo tu cenu. A stejně tak je to i s lidmi. Ale nevadí mi, naprosto mi nevadí, že tady už víc jak 30 let fungují Vietnamci, protože se nijak nevyčleňují, nijak nám neubližují. Je mi jedno, jestli to je věcí úřadů, který by měli hlídat, jestli okrádají nebo neokrádají, to by měli hlídat úřady, ale vím jedno, že když tady v neděli večer v 7 hodin vzpomenu, že mi chybí já nevím, cukr nebo cokoliv, tak tam jdu a on tam je. A takže mi nevadí. Ale vadí mi ty, kteří nás tady utlačujou, kteří nás tady ohrožujou a kteří nás šíleným způsobem využívají. A naprosto nechápu člověka, který řekl, já nebudu volit Okamuru, protože to je Japonec. Kdyby to byl Čech, tak bych ho volil. No a to už je teda opravdu vrchol stupidity, protože já jsem mu říkal, a jestli pak víte, že Tomio Okamura se narodil ve Zlíně. On je to zlínský rodák. To je jedno, ale to Japonec. No tak takovým člověkem já se bavit neumím. A proto se vůbec nedivím, že tady kvete takové to. A divím se, že jim nevadí, že nás okrádá Slovák a Estébák. A bavil jsem se nedávno s kolegy novináři ze Slovenska a oni mi řekli, hele, když už jste si tam vzali toho Babiše, my jsme rádi, že jsme se ho zbavili, protože nám tady moc krat. Nechcete tam taky ještě tu Magdu Vašáriovou? To je taky takový exot. Já jsem říkal, no, jak už jsem viděl, tak už je v týmu kandidáta na prezidenta pana Horáčka. Takže možná, že se jí zbavíte taky. A já se divím, že právě na Okamuru zlínského rodáka se ty lidi někteří dívají ke prsty a na druhou stranu jim nevadí rodilý Slovák a navíc ještě Estebák. Takže to je opravdu pro mě nepochopitelné. Tak a teď se, vážení posluchači, s vámi rozloučím. Předávám vysílání studiu Lípa a přihlásím se opět to se Soňou Zikmundovou a s Páteri Timotejem a Metodějem v takovém, bych řekl, duchovnějším, duchovněji laděném pořadu, i když, jak víme všichni, biskup Metoděj byl přímo v Donbase a byl přímo ve vesnici, která se bombardovala, takže tady uslyšíme autentické svědectví a o tom se také budeme bavit přímo z ostřelované vesnice na Donbasu.
Takový schody do nebe postavit chtěl bych pro tebe. Vždyť ty jsi bílá jako ta víla. Nemyslíš vůbec na sebe. Není tu místa pro tebe. Zkrátka musíš jít do nebe, abys tam žila a šťastná byla. V ráji, kde jsou jen anděle. Ty jsi takový kvítek křehký. Vím, že tě všechno hned unaví. na zemi, tam život není lehký. Vidím, že tě ani nebaví. Postavím schody pro tebe, zkrátka musíš jít do nebe, abys tam žila a šťastná byla. V ráji, kde jsou jen andělé. Všechno hned unaví. Na zemi, tam život není lehký. Vidím, že tě ani nebaví.